Գլուխ 18-րդ Տիկնիկների տունը մեծ հաջողություն ունեցավ։ Միսի Շովիլը իր հիացմունքը այնպիսի չափազանցված ու ոչ սազական արտահայտություններով հեղեղեց, որ մոտը կանգնած Ջեկոբ Ուելզը շանթահարող հայացքը հառեց նրա լիքը ճերմակ պարանոցին, իսկ ձեռքը կատարեց մի անգիտակցված շարժում, կարծես սեղմելիս լիներ աներևույթ շնչափողը։ Դեյվ Հարնին շատ ծավալվեց թատերգության կատարելության մասին, չնայած Նորայի փիլիսոփայության վերաբերյալ ունեցած իր կասկածներին, և երթվեց պուրիտանական բոլոր աստվածներով, որ Թորվալդը երկու կիսագնդերի ամենաերկարականջ էշն է։ Միսիս Մորթիմերը, լինելով գրական այդ դպրոցի հակառակորդը, խոստովանեց, որ դերակատարները հարթեցին թատերախաղի թերությունները։ Մակկարտին հայտարարեց, թե ինքը բնավ չի մեղադրում Նորային, բայց մասնավոր զրույցի ժամանակ հանքային կոմիսարին հայտնեց, թե որևէ մի երգ կամ պար չէր փչացնի ներկայացումը։
«Հասկանալի է, Նորան արդարացի էր», համոզում էր նա Հարնիին, քայլելով Ֆրոնայի և Սենտ Վինսենթի հետևից։ «Ես գուցե…
Ռետինը»։
«Գրողի ծոցը Ռետինը», գրգռված բացականչեց Մեթը։
«Ինչպես արդեն ասացի», անվրդով շարունակեց Հարնին, «Ռետինե կոշիկները գարնանը խիստ թանկանում են. Զույգը 2 ունցիա. Կարելի է շատ լավ շահել. Եթե հիմա մենք զույգը 1 ունցիայով կոշիկ ձեռք բերենք, ապա յուրաքանչյուր գործարքում կրկնակի կշահենք. Հրաշալի գործ է Մեթ. Գրողի ծոցը գնացեք ձեր այդ գործերով. Հիմա իմ գլխում միայն Նորան է»։
Նրանք հրաժեշտ տվեցին Ֆրոնային ու Սենտ Վինսենթին և գնացին դեպի բար, աստղազարդ երկնքի տակ շարունակելով իրենց վիճաբանությունը։ Գրեգորի Սենտ Վինսենթը բարձր հառաչեց։
«Վերջապես»։
«Ինչ է վերջապես»,  ընտարբեր հարցրեց Ֆրոնան։
«Վերջապես ինձ առիթ ներկայացավ ասելու, թե որքան հրաշալի էիք խաղում. դուք ապշեցուցիչ կերպով կատարեցիք եզրափակող տեսարանը. Այնքան լավ, որ ինձ թվաց, թե դուք իրոք ընդմիշտ հեռանում եք իմ կյանքից»։
«Ինչպիսի դժբախտություն»։
«Դա սարսափելի էր»։
«Միթե»։
«Այո, ես այդ ամենը ինձ էի վերագրում. դուք ոչ թե Նորան էիք, այլ Ֆրոնան, իսկ ես ոչ թե Թորվալդը, այլ Գրեգորին. Երբ դուք վերարկուով ու գլխարկով մտաք ներս, ճամփորդական պայուսակը ձեռքիդ, ինձ թվաց, թե ես ուժ չեմ ունենա մինչև վերջ բեմում մնալու և դերս շարունակելու համար. Ու երբ դուռը ձեր հետևից փակվեց և դուք հեռացաք, ինձ միայն վարագույրը փրկեց. Նրա շնորհիվ ես թափվեցի, թե չէ, հանդիսականների աչքի առաջ նետվելու էի ձեր հետևից»։
«Տարօրինակ է, որ սերտած դերը այդպես կարող է ներգործել մարդու վրա»,  նկատեց Ֆրոնան։
«Կամ ավելի շուտ, մարդը դերի վրա»,  նկատեց Սենտ Վինսենթը։
Ֆրոնան ոչինչ չպատասխանեց, և նրանք լուր քայլեցին։ Աղջիկը դեռ գտնվում էր երեկոյի հմայքի տակ, և բեմի վրա իրեն տիրած բարձր տրամադրությունը չէր լքում նրան։ Բացի այդ, նա կռահել էր Սենտ Վինսենթի խոսքերի թաքունի մասը, և աղջկան տիրել էր այն երկչոտությունը, որը կաշկանդում է կնոջը տղամարդու հետ վճռական բացատրությունից առաջ։ Պայծառ, սառը, ոչ այնքան ցուրտ, 40 աստիճանից ոչ ավելի զարնամանիք, գիշեր էր, և ամբողջ շրջակայքը ողողված էր մեղմ, ցրված լույսով, որը գալիս էր ոչ աստղերից և ոչ էլ լուսնից, այլ թվում էր երկնքի եզրը բոլորապատված էր գունատ կանաչավուն շերտով։ Հենց դրանից էլ գալիս էր այդ կաթնագույն փայլը։ Բոլորովին անսպասելի, կարծես մի ջահ բռնկվեց, ու ճերմակ լույսի շերտը ճեղքեց երկնակամարը։ Միակնթարթ միայն գիշերը վերածվեց շլացուցիչ միջորեի, իսկ հետո շրջապատը թաղվեց մութ խավարի մեջ։ Բայց հարավ արևելքում նկատելի էր ինչ-որ անաղմուկ մի շարժում, առկայծող կանաչավուն մշուշը գալարվում էր քուլաներով, մերթ բարձրանալով, մերթ իջնելով, և կարծես ինչ-որ բան շոշափելով երկնքում ձգվում էին վիթխարի ցնորական ձեռքեր։ Մեկ անգամ ևս լույսի ահռելի խուրձը կրակ և բեկ-բեկվող գծով ճեղքեց երկինքը,
և կայծակի պես անհետացավ հորիզոնից այն կողմ, և դարձյալ տիրեց մութ գիշերը, բայց ահա դառնալով ավելի ու ավելի լայն ու պայծառ, իր շուրջը առատորեն լույսի հոսքեր սփռելով, այդ փայլը դարձյալ բռնկվեց գլխավերևում և սուրաց հեռու, դեպի երկնակամարի եզրը, իր հետևից թողնելով լուսավոր մի կամուրջ, և հիմա այդ կամուրջը հաստատուն էր։ Այս սլացքից հետո երկրային լռությունը խանգարվեց տասնյակ հազարավոր գայլախեղտերի երկար ու ձիգ ոռնոցից, որի մեջ շները ներարկել էին իրենց սարսափն ու թախիծը։ Ֆրոնան ցնցվեց, և Սենտ Վինսենթը գրկեց նրա մեջքը։ Աղոթի ածմունքի թեթևակի թրթռոցով նրա մեջ զարթնող կինը զգաց տղամարդու հպումը, բայց չդիմադրեց։ Եվ այն միջոցին, երբ շուրջը խղճալի ոռնում էին գայլախեղտերը, իսկ հյուսիսափայլը խաղում էր գլխավերևում, նա գրկեց աղջկան։ «Շարունակեմ արդյոք իմ պատմությունը», շշնջաց նա։ Աղջիկն իր հոգնած գլուխը դրեց նրա ուսին, և նրանք միասին զմայլվեցին բոցավառ կամրջով, որտեղ աղոտացել ու մարել էին աստղերը։ Մերթ թուլանալով, մերթ խտանալով, զարկերակվելով ինչ-որ կատաղի մի ռիթմով, սպեկտրի բոլոր գույները տարածվեցին երկնքով մեկ։ Հետո երկինքը ստացավ վիթխարի մի գմբեթի գծագրություն, որտեղ արքայական ծիրանին աստիճանաբար երկներանգվում էր ծովային ալիքների կանաչով։ Կրակե գծերը ոլորվում և հյուսվում էին բոցեղեն ալիքների հետ, մինչև որ նուրբ, բազմերանգ ու անկրկնելի մարմաշը իր թեթև, օդային շղարշով պատեց հիասքանչ գիշերվա դեմքը։ Առանց որևէ նախազգուշացման հանդուգն սև ձեռքը անջատեց լուսավոր կամուրջը, և շփոթունքից կարմրելով կամարն անեացավ։ Խավարի քուլաները բոլոր կողմերից վրա տվեցին։ Այստեղ ու այնտեղ ցրված գույների ու մարող կրակի զանգվածները վեհերոտ գողեգող նահանջեցին դեպի հորիզոնը։ Իսկ հետո սիգապանց գիշերը դարձյալ վերադարձավ իր տիրապետությանը, և աստղերն էլ մեկը մյուսի հետևից ցան տվեցին երկնքի վրա, ու գայլախեղտերը դարձյալ սկսեցին ոռնալ։ «Ես կարող եմ շատ քիչ բան առաջարկել ձեզ, թանկագինս», հազիվ նկատելի դառնությամբ ասաց տղամարդը, թափառաշրջիկ գնչուի անհաստատ ճակատագիրը։ Իսկ կինը, բռնելով նրա ձեռքն ու սրտին հպելով, կրկնեց այն, ինչ մինչ այդ երբևէ ասել էր մի շատ մեծ կին. «Հյուղակն ու հացի կեղևը ձեզ հետ են, Ռիչարդ»։